Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. G20 suarakan kekhawatiran tentang melonjaknya harga pangan dan energi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berduka atas meninggalnya Shinzo Abe. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Semua anggota G20 mengungkapkan kekhawatiran tentang melonjaknya harga pangan dan energi yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pernyataan pers usai pertemuan Menlu G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat 8 Juli, mengatakan krisis pangan dan energi akan berdampak besar terhadap negara berkembang, terutama negara berpenghasilan rendah dan negara kepulauan kecil. Retno Marsudi menegaskan ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi gangguan rantai pasokan pangan global, mengintegrasikan kembali pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia ke pasar global sangat penting. Sebagai solusi, banyak peserta pertemuan Menlu G20 menyatakan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan jalur yang aman untuk mendistribusikan produk pangan dan energi dari Rusia dan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan. Warga negara Indonesia di Jepang, terutama di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Osaka, diimbau untuk tetap tenang dan waspada pasca penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Nara, Jumat 8 Juli. Konsulat Jenderal RI Osaka dalam jejaring sosial resminya yang dipantau Tokyo Sabtu juga meminta WNI meningkatkan kewaspadaan, khususnya di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan. Sementara itu, Kedutaan Besar RI di Tokyo memastikan tidak ada WNI yang terdampak atas insiden yang merenggut nyawa mantan orang nomor satu di pemerintahan Jepang itu. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan 12 kepala negara dan 56 menteri diperkirakan menghadiri Forum Air Dunia atau WWF di Bali pada 2024. Menteri Basuki Hadi Mulyono dalam Forum Pemangku Kepentingan Nasional pengumuman pertama Forum Air Dunia ke-10 di Jakarta Jumat mengatakan Forum Air Dunia merupakan kegiatan pertemuan internasional terbesar di bidang air yang membahas pengelolaan sumber daya air melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut diperakarsai Dewan Air Dunia dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali sejak 1997. Menteri Basuki mengatakan Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah Forum Air Dunia tersebut. Menurut dia, Indonesia akan mengambil banyak manfaat dari WWF di Bali, seperti pengetahuan dari berbagai diskusi mengenai pengelolaan sumber daya air di tengah ancaman krisis iklim. Pengetahuan mengenai pengelolaan air diharapkan memperkuat upaya mitigasi Indonesia terhadap bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden turut berduka atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Jumat 8 Juli. Biden mengaku terkejut, marah, dan sangat sedih dengan pembunuhan tersebut. Ia pergi ke Kedutaan Jepang di Washington DC untuk secara pribadi menyampaikan bela sungkawa. Biden dalam catatan tulisan tangan yang dikutip dari AFP mengatakan, "Ini bukan hanya kehilangan bagi istri dan keluarganya dan orang-orang Jepang, ini adalah kerugian bagi dunia." Joe Biden bahkan memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di gedung-gedung pemerintah AS hingga minggu mendatang. Selanjutnya berita dari Angola. Mantan Presiden Angola, José Eduardo dos Santos meninggal dunia. Dos Santos meninggal dunia pada usia 79 tahun di rumah sakit di Barcelona. Dilansir dari AFP Jumat 8 Juli, kabar kematian Dos Santos itu disampaikan pemerintah Luanda. Dos Santos dilaporkan meninggal usai henti jantung. Dos Santos memimpin Angola selama 38 tahun sebelum akhirnya mundur pada September 2017. Berikutnya berita dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan bela sungkawa atas kematian mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam insiden penembakan. Putin menyebut kematian Abe sebagai kehilangan yang tak tergantikan. Dilansir dari kantor berita AFP Jumat 8 Juli, dalam sebuah telegram yang dikirimkan untuk keluarga Abe, Putin menyebut Abe sebagai negarawan luar biasa yang telah melakukan banyak hal untuk mengembangkan hubungan bertetangga yang baik antara Jepang dan Rusia. Ia berharap keluarga Shinzo Abe diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan yang berat dan tak tergantikan ini. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Malaysia. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat ada peningkatan 3.586 kasus lokal baru COVID-19 dan 3 kasus impor baru pada Jumat 8 Juli pukul 23.59 waktu setempat. Dalam portal resmi pemerintah Malaysia COVID Now yang diakses dari Kuala Lumpur Sabtu, kasus aktif COVID-19 di negara tersebut bertambah 1.359 sehingga total kasus aktif menjadi 35.198. COVID Now juga mencatat ada 8 pasien meninggal dunia karena COVID-19. Menteri Kesehatan Malaysia, Hairi Jamaluddin, sebelumnya mengatakan Kementerian Kesehatan Malaysia sedang memantau 13 kasus subvarian Omicron yang secara kumulatif hingga Juni 2022 mencapai 13 kasus di negara tersebut. Ada 6 kasus subvarian BA2, 12.1, 5 kasus BA5, dan 2 kasus BA52. Berita dari Malaysia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kuta Bali. Seorang seniman asal Amerika Serikat bernama Yari Rom menggelar pameran lukisan yang memperlihatkan pesona bumi pertiwi di Bali. Pria berusia 61 tahun itu memilih Bali sebagai tempat berkarya karena kecintaannya terhadap Pulau Dewata, tempatnya menciptakan karya seni sejak tahun 2003. Pameran lukisan hasil karya Yari bertema The Art of Mother Earth berlangsung dari tanggal 6 hingga 24 Juli 2022 yang sekaligus diselenggarakan seminar dan loka karya. Menurut Yari Rom, tekad untuk melindungi bumi lewat karya seni sebagai bentuk perlawanan pada ketidakpedulian orang, sekaligus merefleksikan kebiasaan buruk di bidang lingkungan serta perilaku sosial. Kabar berikutnya datang dari Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau akan menyelenggarakan Kenduri Seni Melayu tahun 2022 bertempat di Harbor Bay Batu Ampar 21 hingga 23 Juli 2022. Acara tersebut akan diikuti tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hal itu dikonfirmasi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Batam Selasa 5 Juli lalu. Pada tahun ini, KSM menyuguhkan beragam penampilan kebudayaan Melayu seperti musik, tari, membaca puisi, berpantun, dan permainan rakyat yang dikemas dalam panggung pentas yang menarik dan menghibur. Adapun permainan rakyat yang disuguhkan dalam KSM tahun ini, diantaranya kaki bajang atau egrang, gasing, seletup, dan canang. Selain itu, akan ada 100 stand bazar kuliner dari pelaku usaha mikro kecil menengah Kota Batam, sehingga pelaksanaan acara KSM dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Kabar terakhir datang dari Denpasar, Bali. Wakil Gubernur Bali Cok Oka Arta Ardana Sukawati di Denpasar Selasa menerima kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara Mangku Alam II. Mangku Alam menyampaikan kepada Wakil Gubernur Bali bahwa pihaknya akan mengadakan Festival Adat dan Budaya Nusantara sekaligus pelantikan Ketua DPP baru Andi Bau Malik Baramamase Tatu Kajanangan dari Kerajaan Goa. Festival tersebut akan dilaksanakan dari 16 hingga 20 Agustus 2022 dengan diikuti oleh raja-raja dari 206 kerajaan di seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang memastikan kehadiran di antaranya dari Hawaii, Laos, Spanyol, Uganda, Ghana, Kongo, Suriah, dan Lebanon. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah pada peristiwa 8 Juli 1940, Bandar Udara Kemayoran dibuka. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandar udara ini dibangun pada 1934 dan secara resmi dibuka 8 Juli 1940. Benarnya mulai 6 Juli 1940 tercatat bandara ini sudah mulai beroperasi, dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, Koninklijke Nederlands Indisch Luchtvaart Maatschappij, yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhir beroperasi. Kita beralih pada peristiwa 8 Juli 1976, peluncuran satelit pertama di Indonesia. Pada tanggal 8 Juli 1976, dunia telekomunikasi Indonesia sedang mengalami perkembangan karena pada tanggal tersebut terjadi peluncuran satelit pertama. Satelit pertama ini dikenal dengan satelit Palapa A1. Peluncuran satelit Palapa A1 dibantu dengan pad LC-17A, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat, dan bantuan roket Delta 2914. Setelah berhasil diluncurkan saat pertama kali, satelit Palapa A1 berhasil mengorbit di titik GEO di 83 BT. Dengan berhasilnya peluncuran satelit Palapa A1 ini, maka Indonesia pada saat itu berhasil menduduki posisi ketiga dunia yang mampu mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit GSO. Kita akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa 8 Juli 2009, pelaksanaan pemilu. Pada tanggal 8 Juli 2009 terjadi pula peristiwa penting di Indonesia. Saat itu terjadi pelaksanaan pemilu 2009. Pemilu itu diperuntukkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pemilu tahun tersebut terdapat 3 kandidat, diantaranya pasangan Megawati Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono Budiono, dan Yusuf Kala Wiranto. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemimpin nomor 1 di Republik Indonesia dalam 1 putaran.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Akankah berakhir jadi lara? Kamu bilang juga.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Presiden Apresiasi Petani Indonesia karena produksi pangan terjaga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan para petani Indonesia karena terus menjaga produksi pangan, terutama beras, sehingga stok dan harga bahan pokok tersebut di pasar terjaga. Pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 di Medan, Sumatera Utara, Kamis, Presiden Jokowi menuturkan, karena stok beras yang mencukupi di dalam negeri, Indonesia tidak pernah impor beras dalam 3 tahun terakhir. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, Presiden Joko Widodo menjelaskan, sebelumnya Indonesia impor beras 1,5 juta sampai 2 juta ton per tahun. Presiden mengapresiasi para petani Indonesia atas kontribusi mereka menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah gejolak rantai pasok pangan dunia akibat konflik militer antara Ukraina dan Rusia. Menurut Presiden, harga pangan dunia mengalami kenaikan 30-50% karena terhambatnya pasokan akibat perang Rusia dan Ukraina. Namun ditekankan Presiden, Indonesia beruntung karena para petani terus berproduksi, sehingga stok pangan, terutama beras, memenuhi kebutuhan domestik. Presiden Joko Widodo melanjutkan, keberhasilan Indonesia ini patut disyukuri karena rakyat, utamanya petani, masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik dan ketersediaan atau stok pangan pun terjaga dengan baik. Menurut data Kementerian Pertanian, produksi beras nasional pada tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 31,36 juta ton, dan pada tahun 2021 sebesar 31,33 juta ton. Presiden Joko Widodo menambahkan, negara-negara lain di Afrika dan Asia mulai mengalami kekurangan pangan, bahkan kelaparan karena tersendatnya pasokan komoditas pangan. Karena itu pula, Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi masyarakat Indonesia. Sementara Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa ketersediaan beras dalam kondisi aman pada tahun 2022 sehingga ke depan Indonesia tidak perlu impor. Dikutip dari siaran pers Kementerian Pertanian, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Rianto, menyebutkan tercukupinya stok beras sebagai bukti keberhasilan kerja pemerintah dan Menteri Pertanian dalam menyelesaikan semua arahan dan perintah dari Presiden Jokowi. Sekian Indonesiaku.
Katanya kamu tak peduli lagi dan tak cinta. Pergi saja.
saja kamu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, bagi pecinta mie belum sempurna wisata kuliner Anda apabila belum mencoba mie andalan kota Cirebon, yaitu mie koclok. Mie koclok terdiri dari mie kuning yang dicampur dengan toge, kol, potongan ayam, dan irisan telur. Kemudian di atasnya disiram dengan kuah yang terbuat dari santan dan ditambah dengan tepung maizena. Keunikan mie koclok ini terletak pada kuahnya yang sangat kental dan berwarna putih karena terbuat dari santan. Menurut cerita, nama mie koclok merupakan akronim dari mie khasnya orang Cirebon yang lebih oke. Karena mie dengan kuah kental dan berwarna putih ini memang menjadi ciri khas mie asal Cirebon. Apalagi dinikmati pada waktu udara dingin karena hujan. Kuah panas yang gurih karena bumbu-bumbunya dan pedas dijamin membuat Anda tidak mudah melupakan kelezatannya. Bagi Anda yang belum sempat ke Cirebon untuk wisata kuliner, Anda bisa membuat sendiri di rumah karena bahan-bahannya mudah didapat, seperti mie kuning siap pakai, kol yang diiris, toge, telur ayam rebus, ayam suwir, bawang daun yang diiris tipis, irisan seledri, jeruk limau, kecap manis, dan bawang goreng. Sedangkan bumbu yang dihaluskan hanya bawang merah, bawang putih, ebi, dan minyak goreng. Untuk kuahnya juga tidak terlalu rumit, karena hanya terdiri dari kaldu ayam, santan kental, tepung maizena, garam, dan merica. Untuk menyajikannya, didihkan air, masukkan mie, kol, tauge ke dalam saringan. Masukkan ke dalam air mendidih sampai sayuran agak layu. Kemudian, tempatkan di mangkuk, siram dengan kuah kentalnya, taburkan suwiran ayam, irisan telur, irisan bawang daun, irisan seledri, dan bawang goreng. Tambah dengan perasan jeruk limau, kecap manis, dan sambal rawit. Mie koclok siap dihidangkan. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan mie koclok kuliner dari Cirebon. Bila Anda sedang di Cirebon, jangan lupa untuk mencicipinya.
Diam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau untuk jiwa raga. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini bukan ada, oh, tetap kita tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar, banyak orang malas mengelola sampah yang diproduksi di rumah mereka. Mulai dari malas memilah-milah sampahnya, hingga tidak tahu kemana sampah ini harus dikumpulkan. Namun saat ini sudah ada sebuah aplikasi untuk mengatasi daur ulang sampah bernama Octopus. Octopus, startup karya anak bangsa ini, hadir untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengolah sampah dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bernilai. Octopus merupakan aplikasi yang mendukung ekonomi sirkular dan dapat membantu produsen dalam melacak dan mengumpulkan produk bekas konsumsi, baik itu yang bisa didaur ulang maupun yang tidak. Aplikasi ini dibuat untuk membantu mengatasi masalah sampah bekas konsumsi. Pengguna dapat mengirimkan kemasan bekas pakai untuk kemudian didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai jual. Pihak Octopus pun menyediakan layanan penjemputan untuk kemasan pasca konsumsi lewat aplikasi. Octopus juga menyediakan data yang akan berguna untuk industri FMCG atau Fast Moving Consumer Goods dan memberikan solusi bagi industri kemasan. Penggagas Octopus bermimpi untuk menjadi solusi paling efektif untuk industri dalam mengatasi masalah suplai material daur ulang. Selain berkontribusi nyata dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah, Octopus pun menawarkan berbagai keuntungan bagi penggunanya. Di samping kemudahan yang ditawarkan bagi penggunanya untuk mengelola sampah, para pengguna akan mendapatkan keuntungan dari setiap sampah yang dikumpulkan. Nantinya keuntungan bisa didapatkan dalam bentuk poin yang dapat ditukarkan di mitra-mitra yang bekerjasama dengan Octopus seperti pulsa, token listrik, diskon, hingga voucher makan di restoran. Dalam sistem kerjanya, Octopus memiliki Pelestari yang merupakan singkatan dari Pahlawan Biru Penjaga Alam Tetap Lestari. Mereka adalah orang yang membantu melacak dan mengumpulkan sampah dari orang yang melaporkan. Pelestari mayoritasnya adalah pemulung yang kemudian diberikan pelatihan cara menggunakan aplikasi dan mengenali sampah kemasan yang sesuai standar industri daur ulang. Namun Pelestari tak terbatas pada pemulung. Bahkan banyak juga mahasiswa, supir ojek, hingga mantan karyawan yang mengalami PHK. Para pelestari ini juga tak hanya mendapatkan ilmu tentang mengelola sampah, tapi juga bisa mendapatkan insentif dari apa yang ia kerjakan. Kini Octopus telah memiliki hampir 200 ribu pengguna yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Bali, dan Makassar. Aplikasi ini juga bekerja sama dengan lebih dari 1.700 bank sampah dan 14.600 pemulung yang telah dilatih menjadi pelestari.
Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
terjadi, aku kan berkata.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong asli berjudul Gadis Mataram, dinyanyikan oleh Toto Salmon. Lagu ciptaan S. Darmanto ini menceritakan pemandangan sekawanan gadis Mataram yang tinggi semampai, mengenakan pakaian berbaju lurik hitam batik gaun tradisional khas Yogyakarta. Lagu ini juga menggambarkan kekaguman terhadap gadis-gadis Jogja yang terpelajar dan berpikiran maju. Hal itu terpancar dari penampilan serta gerak langkah mereka ketika berjalan di keramaian. Baiklah pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu Gadis Mataram.
Bukannya seri tepat dengan dia berkaya berbaju lurik kain kaum Jogja. Oh Mataram, engkau punya gadis-gadis tampan sesuai dengan siapa itu yang berjalan berkawanan kelihatannya bersama tanpa mukanya berseri-seri tepat dengan dia punya pakaian berbaju kain kaum Jogja. Oh Mataram, engkau punya gadis-gadis tampan punya kemajuan.
Voice of Indonesia.
I'm
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih?
Takkan kecewakah kau pada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti?
Pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu.
Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita kasih. Begini adanya, ku hormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan, sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja.
Pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu.
Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita kasih. Begini adanya, ku hormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan, sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia. Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.